Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing satesa sekta menika inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan ing wanci menika dipun berkahi dening Gusti Allah inggih. Pandonga kula kados mekaten. Kulo kemutan dumateng Pak Elasyar Samuel. Kados pundi Pak Elasyar menapa panjenengan sae-sae panjenengan dipun berkahi dening Gusti Allah. Kulo iki ngaturaken salam kulo dumateng Pak Hudoris. Mugi-mugi sesarengan kalian kulo. Nah para pamirsa kados padatan nanti cara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Lan kula suwun panjenengan sampun nyiapaken ing kitab Yoel suking midhangetaken ati cara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun rampung anggen kita sinau serat Yakobus lan kula sampun matur wonten ing pepanggihan kepengker bilih kita sameneika badhe mbikak kitab Yoel. Nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih lan kawula badhe ngegilut kitab inggal wonten ing pasinaon menika inggih menika kitab Yoel. Kawula nyuwun pitulunganipun Gusti supados sedaya ingkang abdi paduka andharaken menika dados kegiatan lan dados panglipuran kangge sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani. Sameneika pasinaon kita tumugi kitab Yoel. Pameca Yoel katingalipun boten patos penting awit namung ngemot tigang pasal cekak. Nanging manut kula para pamirsa, kitab cekak menika memper bom atom. Panci mboten ageng. Nanging gadah kegiatan ingkang ageng lan gadah kegiatan ingkang ngidapi-dapi. Para pamirsa, kita namung mangertos sekedhik sanget kekayutan Nabi Yoel. Kita namung mangertos kekayutan piyambakipun ing salebetipun Yoel setunggal ayat setunggal. Kados ingkang dipun pratelakaken pangandikanipun Gusti. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadhawuhake marang Nabi Yoel bin Petuel. Yoel tegesipun Yehuwah menika Allah. Lan nami menika biasa dipun ginakaken wonten sawetawis golongan ingkang gadah pemanggi pilih Nabi Yoel menika larinipun Samuel. Awit setunggal Samuel 8 ayat setunggal ngantos kalih meratelaken bareng Samuel wis sepuh putrane kakung diangkat dadi hakimi wong Israel asmane putrane kang pambajeng Yoel. Nanging menawi kita waos lajengipun makaten nanging putrane iku tindak tanduke ora kaya ramani mburu kauntungan nampani besel lan doyongake pengadilan menika panjenengan saged waos setunggal Samuel 8 ayat 3. Lare-lare Samuel temtunipun benten sanget kalian Nabi Yoel. Para pamirsa, kita saged ngiyakini menawi Yoel meco kegayutan Yerusalem lan ugi meco sakiwa tengenipun. Ing sedaya pamecanipun, Yoel mboten mandek-mandek anggenipun nyebat pedalemane Gusti. Upaminipun Yoel 1:9, korban daharan lan korban unjukan wis ilang saka ing pedalemane Sang Yehuwah, para abdine Pangeran Yehuwah yaiku para imam podo susah. Yoel ugi nyebat Yerusalem ing salebetipun Yoel 3:20, nanging Yehuda lestari tinggoni ing selawase lan uga Yerusalem nganti turun temurun. Ing salebetipun Yoel 3:17 ugi dipun pratelaken, sira banjur bakal podo sumurup yen ingsun Yehuwah iku Allahira kang akedaton ana ing Sion gunung ingsun kang suci, lan Yerusalem bakal dadi suci sarta ora dilewati meneh dening bangsa liya. Awit saking menika kita mangertos menawi Yoel menika nabi kerajaan sisih kidul inggih menika Yehuda. Para pamirsa, Yoel sayektosipun salah satunggal saking kathah nabi wiwitan ingkang nindakaken pameco. Sayektosipun wonten sawetawis nabi kirang langkung 50, lan umumipun para sarjana konservatif ngakeni bilih Yoel nindakaken pameco ing jaman pemerintahan Yosia raja Yehuda. Menika tegesipun Yoel saumur kalian Elia lan Elisa, lan saketuki tepang kalian priantun kalih menika. Ira-irahan Yoel inggih menika dinane Gusti. Yoel nyukani kaping gangsal sumber pitedah mliginipun atas piyambakipun. Yoel 1:11, 2:1, 2:11, 3:1, 3:18-16, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, lan Daniel sedayanipun nyetakaken ing dintenipun Gusti. Kala-kala dipun sebat dinten iku, Sakaria menetake dino iku. Para pamirsa, menapa ingkang dipun kajengaken? Dino iku. Ingkang dipun kajengaken inggih menika dinten Gusti utawi dinten Yehuwa. Yoel kemawon ingkang nepangaken ing salebetipun pamecanipun. Tebing pucuk gunung ing wedal nubuat menika kawiwitan dipun serat, lan tiang menika ningali abad-abad ingkang dipun lampai, lan ningali langkung tebih ketimbang ingkang dipun tingali nabi-nabi sanes. Yoel ningali dintenipun Gusti. Dinten Gusti inggih menika pratelo kitab suci ingkang kebak kalian makna. Tembung-tembung menika kalebet kerajan 1000 taun ingkang badhe dumados ing wedal rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih, nanging Yoel badhe nyetakaken dumateng kita bilih lelampahan menika dipun witi kalian mangsa kasangsaran ageng, mangsa kangilan ageng. Para pamirsa, menawi panjenengan nyukani wates pungkasan dinten Gusti temtunipun dawa ing pungkasan kerajaan 1000 taun, ewata Gusti Yesus nelokaken samukawis kanistan lan ngetekaken kerajaan langgengipun ing bumi menika. Dinten Gusti ugi satunggalipun pratelo ingkang mligi dipun pocapaken para nabi perjanjian lama. Menika mboten kalebet mangsa gereja wonten ing jagat, awit mboten setunggal nabi kemawon ingkang meratelaken kegayutan golongan tiang ingkang dipun timbali saking antawisipun bangsa-bangsa, inggih menika bangsa Israel, lan sedaya talar ing bumi, lan dipun lebetaken ing salebetipun satunggal badan ageng ingkang dipun westani gereja, ingkang badhe dipun angkat medal saking jagat. Para nabi mboten meratelaken utawi nyerat gegayutan gereja. Para pamirsa, Yakobus sing ngajengipun para pemimpin agung Yerusalem sekedhik utawi kathah mbeberaken kegayutan antawisipun jaman gereja kalian jaman ingkang dipun westani dinten Gusti. Yakobus meratelaken makaten, sederek Simon mentas nyadosaken bilih wiwit-wiwitan mila Gusti Allah sampun ngatingalaken sih rahmatipun. Inggih menika sanggenipun milih satunggal bangsa saking antarsipun bangsa-bangsa senes wau kagem asmanipun. Bab menika cocok kalian pangandikanipun para nabi ingkang kasratan wiraosipun, sawuse mengkono ingsun bakal wangsul sarta mbangun meneh tarupe Daud kang wis rubuh ing jugrukan bakal sun bangun meneh sarta sun santosake. Panjenengan saged maos lelampahan para rasul gang 11 ayat 11 ngantos 16. Yakobus sanjang sause mengkono. Sasampunipun menapa menika? Sasampunipun Gusti Yesus nimbali gereja kagunganipun saking ceket. Gusti Allah sepindah malih badhe wangsul malih garap rancanganipun atas Israel. Lan ing mriki kemawon ingkang dipun cethakaken dinten Gusti menika. Para pamirsa salajengipun Yakobus ngelajengaken tembengipun supaya wong-wong liyane kabeh padha ngupaya marang pangeran mengkono kok kabeh wong kang ora wanuh marang Gusti Allah kang ingsun sebut kagungan ingsun mengkono pangandikane pangeran kang nindakake iku kabeh lelampahan para rasul gang 11 ayat 17. Ing wekdal menika Gusti Allah nimbali medal setunggal bangsa saking antarsipun bangsa-bangsa. Sedaya bangsa ingkang badhe lumebet kerajaan badhe madosi Gusti. Kula raos kathah sanget ingkang badhe mertobat dumateng Gusti ing wekdal menika. Mboten sami kalian ingkang nate dipun tingali gereja ing pundi kemawon. Para pamirsa tentu wonten ingkang tanglet kenging menapa Gusti Allah nindakaken rancangan menika. Yakobus sanjang kang wis kauningan wiwit sekawit lelampahan para rasul gang 11 ayat 18. Ampun tanglet dumateng kula kenging menapa Gusti Allah nindakaken rancangan menika. Panjenengan tangletaken langsung dumateng panjenenganipun. Kenging menapa? Awit kula utawi sinten kemawon boten mangertos jawabanipun. Gusti Allah nindakaken rancanganipun awit menika panci rancanganipun lan jagat raya kagunganipun piyambak. Gusti Allah boten tanggel jawab dumateng panjenengan utawi dumateng kula. Gusti Allah boten masrahaken laporan pungkasan minggu kangge nyukani mangertos kita menapa ingkang dipun tindakaken. Gusti Allah ngentosi menapa kita sarujuk menapa boten perlu. Gusti Allah boten perlu laporan dumateng kula, laporan dumateng kula kita. Kula namung saged aturaken pilih satunggalipun perkawis ingkang awon menawi kita boten nyarujuk yawit kita namung titah ingkang dipun titahaken ing jagat menika. Para pamirsa. Wonten sawetawis ciri khas pameca Yoel ingkang kula badhe teliti. Yoel inggih menika ingkang kawitan ing antawisipun sedaya nabi ingkang nyerat. Lan ing wekdal ningali sawetawis sahabat ingkang badhe tumugi, piyambakipun ningali datengipun dinten Gusti. Nanging kula raos Yoel mboten ningali gereja babar pindah. Mboten satunggal kemawon nabi ingkang ningali rawuhipun Gusti, ewada Gusti Yesus minggah ing Gunung Zaitun, sedaya tokoh perjanjian lami sowan dumateng panjenenganipun, lan nyuwun pirsa menapa tandha pungkasanipun jaman menika. Gusti mboten nyenggol salib ing wekdal semanten. Gusti Yesus mboten maringi pangertosan dumateng tiang-tiang menika gegayutan rawuhipun Sang Roh Suci. Gusti Yesus mboten nyukani mangertos maringi mangertos para tokoh menika jaman gereja utawi bab pengangkatan bab kapulungipun gereja para pamirsa. Gusti maringi mangertos wiwitan dinten Gusti. Gusti Yesus netahaken wekdalipun nanging boten kados tanggalan kita. Sedaya lelampahan ingkang dipun waca Gusti badhe dados pitedah kangge sedaya tiyang ingkang wonten ing wekdal dinten Gusti kawiwitan. Ana dene menawa kowe padha weruh pangrusak kang ngambek sia ngadeg ana ing papan suci miturut pangandika kang kadhawuhake lumantar Nabi Daniel sing sapa maca migatekno Matius 21 ayat 11. Inggih makatur menika cara kita mangertos wiwitan dinten Gusti. Yuel badhe nyethakaken dumateng kita bilih dinten menika dipun wiwiti ing tengah dalu. Wiwitanipun awujud mangsa kangilan. Dinten Ibrani tansah kawiwitan ing wekdal sonten. Kitab Purwaning dumadi nyerat mengkono wis dadi sore lan esuk dina kang kapisan. Purwaning dumadi 1 ayat gangsal. Kita miwiti dinten ing wekdal srengenge mlethek kamangka Gusti Allah miwiti dinten ing wekdal srengenge angslup awit saking menika dinten Gusti kawiwitan kanthi tengah dalu. Para pamirsa, satunggal perkawis ingkang perlu dipun gatosaken wonten bentenipun kalian Hosea, Yoel malah mboten nyerat menapa-menapa gegayutan badanipun piyambak. Ing salebetipun Hosea kasrat gegayutan lelampahan ingkang dumados patrap ingkang ngisini-sini, ingkang dumados ing salebetipun rumah tangganipun ingkang dipun tindakaken semaipun ingkang mboten setya. Kita mboten mangertos menapa Yoel gadah semah ingkang mboten setya utawi mboten. Kita malah mboten mangertos menapa Yoel menika ningkah apa ora. Gitu. Ayat kawitan ing salebetipun pamaca menika nyukani samukawis keterangan ingkang kita betahaken. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadhawuhake marang Nabi Yoel bin Petuel. Yoel setunggal ayat setunggal. Benten kalian nabi-nabi sanesipun. Yoel mboten nglepataken Israel awet anggenipun manembah Brahola. Sadaringipun ing salebetipun sejarah. Ewet Yoel nyukani pameco. Pangibadah dumateng Brahola sanes dosa ageng ing Israel. Yoel namung badhe nyebataken satunggal dosa. Setunggal dosa kemawon ingkang dipun sebataken Yoel. Inggih menika dosa mendem-mendeman. Para pamirsa. Yoel mbikak pamecanipun kanthi keterangan ingkang mboten wonten bandinganipun gegayutan wawalak walang. Lan Yoel mbandingaken kalian pengadilan ingkang badhe dumugi atas bumi menika. Pasal kawitan inggih menika sesotyo ingkang asipat carios mrihatosaken lan asli. Perangan kitab suci menika saestu ngirame-ramaken ingkang mboten wonten bandinganipun kalian seratan sanesipun. Pameco Yoel ngemot ayat-ayat ingkang sangat lelawanan. Awet Yoel nyebataken kegayutan kaasoanipun sang roh suci ingkang dipuncetakaken Rasul Paulus ing dinten Pentakosta. Yoel kalih ayat 8 ngantos 9. Wonten benten tafsiran kegayutan kalian dipun asoaken sang roh suci lan kita badhe sinau perkawis menika kanthi jlentreh. Para pamirsa, menawi panjenengan beto kitab Yoel sawetahipun. Pramila panjenengan badhe manggihaken sawetahis pokok-pokok ageng ingkang dipun pratilakaken ing salebetipun kitab menika. Salah satunggal pokok ageng ingkang kula damel makaten, wewelak kewan asli lan namung papan mligi. Pasal setunggal ayat setunggal ngantos 19. Angka kalih ngantos santos dintenipun Gusti menika pambuka. Pasal setunggal ayat kalih ngantos 3 3 ngantos antos dinten Gusti panutup pasal 3 mongso kasangsaran ageng pasal 3 ayat 1 ke antos kang 11 kerajaan 1000 tahun pasal 3 ayat 16 ngantos 21. Para pamirsa, monggo kita ningali kitab Yoel bab 1. Ing salebetipun perangan menika kita badhe ningali kegayutan wewelak walang asli, wewelak walang asli lan sak panggenan soho ngentosi dinten Gusti. Pameco Yoel namung wonten 3 cekak, nanging penting sanget ing salebetipun kitab suci. Minangka jejeripun nabi ingkang nyerat kawitan, Yoel kemawon ingkang nepangaken lan nyukani pangertosan setilah dinten Gusti. Samenika kita wiwiti bab 1:1. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadhawuhake marang Nabi Yoel bin Petuel. Para pamirsa, wonten golongan ingkang gadhah anggapan bilih Yoel menika lare Samuel. Semak 1 Samuel 8:1. Nanging lare-lare Samuel menika saestu awon lan Yoel sampun temtu benten. Bapakipun naminipun Petuel. Yoel menika nami ingkang limrah dipun ginakaken ingkang tegesipun Yehuwah menika Allah. Samenika ayat kali. He, para tuwa-tuwa, padha ngrungokno he. Para wong isine negara padha nilingno sajekmu urip utawa ing jamane para luhurmu apa tau ana lelakon kang kaya mangkene iki. Panjenengan katosaken katinganipun Israel wonten ing tengah wewelak walang ing wedal semanten. Wewelak walang panci limrah dumados ing laladan menika nanging Yoel sanjang dumateng para pinisepuh sajekmu urip utawa ing jamane para luhurmu apa tau ana lakon kang kaya mangkene iki. Mesti kemawon bangsa menika kedah sanjang mboten menika ingkang awon piyambak perkawis ingkang dipun lampahi dening tiang-tiang ingkang sampun sepuh inggih menika gadah gagasan ingkang kelangkung-langkung gegayutan jaman ingkang kepengker. Para pamirsa, menawi wonten nem-neman ingkang sanjang dumateng kula utawi dumateng kula lan panjenengan, weh, kula sami nembe bangsa saking ibadah ingkang remenaken. Kita bari sanjang iya ape. Mesti ibadah nyenengake, nanging ibadahku dhisik ana kampung lipet kaping pindho nyenengake nalika aku isih enom. Yuel sanjang, wong tuwa-tuwa kaya kowe kabeh mesti durung tau krungu kang kaya mangkene iki. Lan sedaya pinisepuh tentu nyarujui. Kulo lajengaken ayat 3. Anak-anakmu padha critanana lelakon iku. Nuli anak-anakmu genten konen nyritakake marang anak-anake lan putumu ya critanana marang turune para pamirsa. Ing salebetipun perangan menika dipun pratelaken bilih Yuel ing lajengaken tembungipun, kowe kabeh nyritakno lakon iki nyritakno marang anak-anakmu lan kongkonen anak-anakmu nyritakake marang anak-anake meneh awit wewelak-walang kaya mengkini iki ora bakal tau dumadi meneh. Menapa perangan menika ngimutaken panjenengan ayat sanes ing salebetipun Matius kawanikur ing wekdal Gusti Yesus mikak gegayutan jaman ingkang panjenenganipun piyambak mestari mangsa kasangsrenaken. Panjenenganipun ugi ngendikaken perkawis ingkang sami. Panjenenganipun ngendikaken boten nate dumados ingkang kados makaten menika saderengipun lan sasampunipun boten badhe nate wonten sekedhik utawi kathah cariyos menika winates sing jaman semanten lan kasisipan secara mligi ing salebetipun sejarah. Sedangunipun kasangsaran ageng, mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged sanjang. Perkara iki ngelingake aku nalika isih enom, kangelan nalika iku banget dening abot. Para pamirsa, kita mboten nate nglampahi mangsa kados kasangsaran ageng. Ing jaman-jaman ingkang kasrating sejarah jaman kepengker, tentu wonten jaman-jaman saderengipun ing salebetipun sejarah ingkang cocok. Nanging Gusti Yesus maratelaken kanthi cetha kegayutan kasangsaran ageng. Amarga ing wektu iku bakal kelakone panganiaya kang gegirisi, kang durung tau kelakon wiwit ing wiwitaning jagat nganti seprene lan kang bakal ora kelakon maneh. Matius 21 ayat 21. Ing wektal kathah tiyang kajebak ing tengah kasangsaran ageng, tentu mboten badhe nate kapireng pitakiran kados mekaten. Apa wektu sumpek kang gedhe padha karo kasangsaran gedhe utawi apa kabar rusuh ing jaman saiki ku mangsa kasangsaran gedhe? Jawabanipun gampil dipun panggihaken ing salebetipun pangandikan Gusti Yesus. Gusti Yesus ngendikaken boten wonten ingkang memper ing jaman kepengker. Kita nate nglampahi ingkang memper menika saderengipun. Sedaya saged kemawon kopian ing jaman ingkang kepengker, awit jagat mboten tambah sae, malah kosok wasulipun kita ugi mboten saged maratelaken badhe wonten ingkang kados makaten ing jaman ingkang badhe dumugi. Para pamirsa kanthi cara ingkang mrihatosaken Yuel sanjang delengen. Wewelak-walang kang ora ana bandingane, durung ana kang kaya mangkene nanging bakal tumeka mangsane kang disebut dinane Gusti. Dinten Gusti badhe dipun witi kalian mangsa kasangsaran ageng sasampunipun gereja nilaraken jagat. Ing jagat dumados wekdal ingkang gegirisi, ingkang boten saged dipun pratelakaken kanthi tembung-tembung. Salajengipun Sang Kristus badhe rawuh lan ngedekaken kerajaanipun, kula gadah pengajeng-ajeng sinten kemawon ingkang nyelai bilih kitab suci mucalaken sedaya perkawis menika saged sinau pangandikanipun Gusti sawetahipun. Mboten namung asal comot ayat ing mriku mriki. Kita kedah sinau pangandikanipun Gusti sawetahipun kangge mangertos isinipun. Gitu? Wewelak-walang mriku benten saking wewelak pundi kemawon ingkang nate wonten. Wewelak-walang ing tanah Mesir ing jaman Musa inggih menika wewelak ingkang ngiram-iramaken pengadilan Allah. Nanging wewelak menika saged dipun pratelaken minangka lelampahan limrah. Kadang kula wonten sawetawis perkawis ingkang kedah kita mangertos gegayutan walang menika. Menapa menika? Awit kathah ing antawisipun kita ingkang boten mangertos gegayutan walang, ing wedha kita tasih alit angger dalu kula mireng walang mungel saking wiwitan nanging walang makaten sanes tulah. Dados benten kalian walang ingkang kasrat ing kitab suci, utawi benten kalian walang ingkang wonten ing dasa menika. Menawi panjenengan ningali gambar-gambar pategilan ingkang nate dipun omo walang, panjenengan badhe mangertos menawi walang kados gadah sensor pategilan ingkang kenging omo walang badhe telas kados dipun obong latu lan sedayanipun dados risak. Nah, para pamirsa, ngantos semanten rubiyin pektale wis ora nyandak menawi kula terusaken, monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun kayektosan lelampahan ingkang dipun pratelaken kitab Yoel sampun kawula andharaken. Kinipun para sedherek kawula menika saged sinau satunggalipun perkawis kekayutan kalian Gusti Allah lan kekayutan kalian tuwing karohanipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.